Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 28 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី11ឆ្នាំក្រោយឃាតកម្មលើលោកឈុតវុធីអ្នកតស៊ូមតិនៅតែជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរសើរើរឿងនេះសារជាថ្មីសមាជិកក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខខ្លះនឹងមិនព្រមឲ្យស្វាមីចុះចូលបកកាន់អំណាចដើម្បីរួចពីការឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីឲ្យតម្រុយជាច្រើនសប្តាហ៍លោក Biden ប្រកាសចូលឈ្មោះមួយអាណត្តិទៀតប្រទេសអ៊ុយក្រែនទទួលជំនួយដោះមីនច្រើនជាងគេពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីរ៉ុកកែតធ្វើពី 3D បានធ្លាក់ឆ្ងាយក្រោមគន្លងគូចរដប់មួយឆ្នាំក្រោយខ្មាំងកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់សកម្មជនប្រៃឈើដែលគ្មានការភ័យខ្លាចម្នាក់គឺលោកឈុតវុធីយុវជននិងសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនថាយុត្តិធម៌នៅតែមិនទាន់កើតមាននិងបានទទូចឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតលើករណីឃាតកម្មនេះលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ទោះជាលោកឈុតវុធីដែលជាសកម្មជនប្រៃឈើដ៏ឆ្នើមម្នាក់ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពី11ឆ្នាំមុនក្តីក្រុមសកម្មជនបរិស្ថានរួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននៅតែចងចាំវីរភាពរបស់សកម្មជនប្រៃឈើរូបនោះព្រមទាំងទទូចឲ្យអាជ្ញាធរបន្តស៊ើបអង្កេតលើករណីឃាតកម្មនេះដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2023ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិដែលដឹកនាំដោយសកម្មជនបរិស្ថានប្រមាណ30នាក់បានដាក់ញត្តិស្នើទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកកើតរិទ្ធដើម្បីបើកដំណើរការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យសារជាថ្មីលើសំណុំរឿងឃាតកម្មលើលោកឈុតវុធីហើយស្វែងរកជនពាក់ព័ន្ធមកទទួលខុសត្រូវតាមនីតិវិធីច្បាប់បើតាមញត្តិដែលបានដាក់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកឈុតវុធីត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកោះកុងគណៈរូបលោកនិងអ្នកសារព័ត៌មាន2នាក់ទៀតកំពុងបំពេញបេសកកម្មចុះឃ្លាំមើលនិងយកព័ត៌មាននៅជិតតំបន់ព្រៃការពារខេត្តកោះកុងជាទីដែលសកម្មជនរូបនោះជីកកាយសំណុំរឿងកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីយោធាក្រុមអ្នកតស៊ូមតិទាំងនោះចាត់ទុកលោកឈុតវុធីថាជាសកម្មជនព្រៃឈើដ៏ឆ្នើមម្នាក់ដែលបានធ្វើការងារបណ្ដោះបណ្ដាលអប់រំនិងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានឲ្យយល់ដឹងព្រមទាំងអនុវត្តសិទ្ធិនិងករណីយកិច្ចក្នុងការចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិញាត់ចុះថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2023បញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើយើងខ្ញុំស្នើសុំក្រសួងយុត្តិធម៌បន្តជំរុញឲ្យស្ថាប័នអយ្យការធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះដោយឯករាជ្យយកចិត្តទុកដាក់និងម៉ត់ចត់ដើម្បីយកអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មកទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះឃាតកម្មលើលោកឈុតវុធីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលិនថ្លែងថាសំណុំរឿងនេះតុលាការបានបិទបញ្ចប់និងដាក់ទោះអ្នកពាក់ព័ន្ធរួចរាល់ហើយមិនមានអ្វីត្រូវស៊ើបអង្កេតតទៀតឡើយប៉ុន្តែលោកថាបើក្រុមយុវជនទាំងនោះមិនយល់ស្របអាចប្តឹងទោសបានជាមួយភ័ស្តុតាងដាក់បន្ទុកឲ្យបានរឹងមាំ
អញ្ចឹងទីប្រសិនបើពួកគាត់មានភ័ស្តុតាងផ្ទុយឬក៏ភ័ស្តុតាងថ្មីសក្តិកម្មថ្មីដែលរឹងមាំដែលអាចបញ្ជាក់ច្បាស់ថាការសម្បត្តិនឹងមិនត្រឹមទេពួកគាត់អាចជួយមិនដឹងសារឬបាន
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកកាត់សារាយប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាលោកនៅតែទទូចឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញលើករណីនេះដោយសារតែលោកមិនជឿរបាយការណ៍និងលទ្ធផលដែលបានស៊ើបអង្កេតកាលពីកន្លងមកនោះឡើយ
ហើយយើងក៏មិនជឿថាការសម្រេចកន្លងមករបស់តុលាការនឹងថាជារឿងត្រឹមត្រូវដូច្នេះយើងនៅតែទទូចជំរុញឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌នោះបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវរោគជនដៃដល់ទីពាន់ ឲ្យបានឃើញដើម្បីប្រោយុត្តិធម៌ដល់លោកឈុនវិធី
បើតាមលោកកាត់សារាយបើទោះលោកមិនមានជំនឿទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាប៉ុន្តែលោកនៅតែមានសង្ឃឹមថាយុត្តិធម៌នឹងកើតមានដល់សកម្មជនប្រជារូបនោះប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងប្រាប់ VOA ថារយៈពេល11ឆ្នាំហើយដែលសកម្មជនប្រជារូបនោះត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ហើយនៅមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនិងថាអ្វីដែលអាជ្ញាធរបានអះអាងនៅមានមន្ទិលសង្ស័យច្រើន
ខ្ញុំយល់ថាក្រសួងយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាតុលាការគួរតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតជុំវិញករណីនេះហើយព្យាយាមកំណត់រកមុខសញ្ញាអ្នកដែលនៅពីក្រោយការបញ្ជាមានការបាញ់សម្លាប់ហើយផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតមួយដែលមានលក្ខណៈសុក្រិតខ្ពស់ហើយឆ្លើយតបជាមួយនឹងទឹកភាពជាក់ស្ដែងនៃសំណុំរឿងនេះ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតបានលើកឡើងថាករណីនេះនៅមិនទាន់មានយុត្តិធម៌នៅឡើយដោយហេតុថារបាយការណ៍ដែលបានស៊ើបអង្កេតកន្លងមកមានចំណុចសង្ស័យច្រើននិងមិនអាចទទួលយកបានលោកបន្តថាការស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតត្រូវតែធ្វើដើម្បីផ្ដោតយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះ
គឺទាំងអស់នេះវាមិនអាចចប់តាមប៉ុណ្ណឹងបានដែរព្រោះតែមានការស៊ើបធ្វើជាខ្លះគឺយើងឃើញថាដោយក្រុមយុត្តិធម៌នឹងយកលោកទៅទីដែលបានដាក់យ៉ាងទៅជាយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យមានការស៊ើបធ្វើលើកដាក់នៅលោកទីនេះហើយបានយុត្តិធម៌ឡើងវិញអានឹងវាជារឿងត្រឹមត្រូវ
គូរំលឹកថាបតាមរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរកន្លងមកនោះលោកឈុតវិធីត្រូវបានកម្លាំងអាវុធហត្ថម្នាក់គឺលោកអិនរតនាបាញ់ស្លាប់បន្ទាប់ពីមានចំនួនប្រកែកគ្នារឿងដែលកងកម្លាំងចង់រုပ်អូសអង្គចង់ចាំនៃកាមេរ៉ាដែលក្រុមលោកបានថតនៅឯទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Thumbergreen ដែលទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យកាន់កាប់រៀនដីព្រៃនិងពង្រៀបបាតអាងសម្រាប់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីឬសីជ្រុំភាគខាងជើងខេត្តកោះកុងមន្ត្រីអាវុធហត្ថឈ្មោះអិនរតនាក៏បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ឆ្លោះប្រកែកគ្នានោះផងដែរអញ្ញាធោបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្សេងគ្នាមុននឹងចេញការសន្និដ្ឋានចុងក្រោយថាសន្តិសុខម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Thumbergreen ឈ្មោះវ៉ាន់បូរ៉ាត់បានទៅដណ្ដើមកំភ្លើងពីមន្ត្រីអាវុធហត្ថអិនរតនារហូតរៀលកាយបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មន្ត្រីអាវុធហត្ថរូបនេះក្រៅពីតុលាការកាត់ទោសឈ្មោះរ៉ាន់បូរ៉ាត់ពីបទមនុស្សឃាតដោយអចេតនាមិនមានជនណាផ្សេងទៀតត្រូវបានស៊ើបអង្កេតនិងនាំយកមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ឡើយសំណុំរឿងបាញ់ប្រហារនេះក៏ត្រូវបានបិទបញ្ចប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2012មករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
បន្ទាប់ពីអតីតសកម្មជនគណៈបកជំទាស់មួយចំនួនសម្រាប់ចូលជ្រកក្រុមដំបូលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះសមាជិកក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខខ្លះបញ្ជាក់ចំហថាជំរើសដែលឲ្យស្វាមីរបស់ពួកគាត់ចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីបានរួចពីការចោទប្រកាន់របស់តុលាការគឺมันអាចទៅរួចទេក្រុមហេតផលថាស្វាមីពួកគាត់គ្មានកំហុសកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាជិកក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខមួយចំនួនមានសាច់ញាតិជាអតីតសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារលើកឡើងថារមុនពេលបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិមកដល់គឺតែងតែមានសកម្មភាពបំភពបំផុលឲ្យសកម្មជនគណៈបក្សចំទាស់ងាកមកចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែពួកគាត់ថាស្វាមីរបស់ពួកគាត់នឹងមិនទន់ទន់ទៅតាមការបំភពបំផុលហើយក៏មិនឲ្យស្វាមីពួកគាត់ចុះចូលគណៈបកកាន់អំណាចដើម្បីទទួលបានការលើកលែងទោសពីការចាត់ប្រកាន់ដែលពួកគាត់ថាមានជាប់ហេតុផលនយោបាយអ្នកស្រីព្រំចន្ទថាភរិយាលោកកកុម្ភាជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីនិងស្វាមីប្រកាន់ជំហរដាច់អហង្ការមិនចូលរួមជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចដោយអ្នកស្រីអះអាងថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគ្មានកំហុសដែលត្រូវទទួលការកាត់ទោសនៅតុលាការនោះទេ
គាត់ថាខ្ញុំមានកំហុសហើយដល់ពេលចាប់គាត់ទៅទៅដាក់ពន្ធនាគារដោយគ្មានកំហុសហើយវាអាចធោះហើយឲ្យស្ដីខ្ញុំចោះចូលទៀតជាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់គឺដាច់ខាតតែម្ដង
អ្នកស្រីបន្ថែមថាការបំភពបំផុលឲ្យចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅមុនពេលបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិជានិច្ចជាកាលកាត់ឡើងទៅតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចជាការបំផិតបំភ័យការគំរាមកំហែងការប៉ុនប៉ងវាយប្រហារនិងការប្រព្រឹត្តហិង្សាឬការផ្ដល់មុខតំណែងក្នុងរដ្ឋាភិបាលជាដើម
ដល់តែពេលជិតបោះឆ្នោតតែងតែមានការពេញឬក៏បំផុសបំផុលឲ្យចូលរួមជាជិតជាមួយគណៈបកកណ្ណាចៃគឺអត់ខុសទេប៉ុន្តែបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សកម្មជនភ្លើងទៀនដែលគាត់រឹងប៉ឹងឬក៏ដែលថាគាត់អត់មានការភ័យខ្លាចគាត់នឹងអាចទប់ទល់ឬក៏អាចមានឆន្ទៈថានៅឈរជើងឲ្យនឹងប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មានការភ័យខ្លាចនឹងការកម្រើកំហែងរបស់គណៈកណ្ណាផងគាត់នឹងអាចចូលរួមជាជិតជាមួយគេហើយ
កន្លងមកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបញ្ចេញសាលក្រមដោយផ្ដន្ទាទោសអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន51នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចាប់ពី5ឆ្នាំទៅ8ឆ្នាំក្រុមបទចោតរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់នៅក្នុងសំណុំរឿងគងត្រកាវលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2019ក្នុងចំណោមអ្នកខាងលើនោះក៏មានលោកកកុម្ភានិងអតីតសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្សេងទៀតដូចជាលោកសុនធនអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តកំពង់ធំនិងលោកកៅថៃអតីតប្រធានប្រតិបត្តិអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្ត្រីដែលជាសមាជិកក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីសេងចន្ទថនអាយុ50ឆ្នាំភរិយារបស់លោកសុនធនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សជំទាស់មួយចំនួនដែលបានសុំចុះចូលជាមួយគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗតែសុំឲ្យអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចទាំងអស់នោះកុំងាកមកវាប្រហារអតីតសកម្មជនគណៈបក្សជំទាស់ដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគ្នា
ហើយខ្ញុំយកឃើញថារឿងមួយទៀតបើសិនជាគាត់ចង់ទៅគេហើយហើយសូមឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងកុំវាយប្រហារមើលដៃគូឬក៏វាយប្រហារមើលអ្នកណាធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគ្នាព្រោះពួកគាត់ធ្វើការដើម្បីអំរាជជាតិទេចា៎មិនមែនសម្រាប់បុគ្គលទេ
អ្នកស្រីសេងចន្ទថនរៀបរាប់ថាអ្នកស្រីនិងស្វាមីមិនចុះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីចេញពីពន្ធនាគារនោះទេដោយសុខចិត្តជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ពេលកំណត់
បើសិនជាគាត់ចង់ចូលមួយគេគាត់ចង់តាមយូរតែចាំដល់ជាប់គុករហូតដល់ពេល3ឆ្នាំហើយបាននាំគ្នាមកចុះចង់ដើម្បីបានចេញវិញព្រោះគាត់តង់ស៊ូវាគាត់លំបាកវិញអញ្ចឹងគាត់លំបាកបន្តិចទៀតគាត់អត់អីដែរចា៎
កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនកុសលដែលធ្លាប់អះអាងជាអ្នកគាំទ្រដោយមានភក្តីភាពនិងអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកគុំសុខាត្រូវបានតែងតាំងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់និងលោកយឹមស៊ីណនអតីតប្រធានចលនាយុវជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានតែងតាំងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលជាជីវៈការតែងតាំងពួកគេទាំងពីរអ្នកកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យដាក់សន្ធិដ្ឋនៅក្រៅឃុំពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពិធីមួយនៅខេត្តស៊ីមរាបដែលធ្វើឡើងដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់ការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមដោយមានការសម្របសម្រួលពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រៃពេលដែលពួកគេសូមចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងការពារអ្នកចុះចូលទាំងនោះនិងបានប្រាប់អ្នកជំទាស់កុំឲ្យមានការវាយប្រហារឬការប្រាប់ប្រាស់ពាក្យមិនសមរម្យលើបុគ្គលដែលបានសម្រេចមកចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រមួយនៅឯវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំកាលពីថ្ងៃអង្គារថា
ហេតុអីបានទៅជាគេណាថ្ងៃហ្នឹងថាគេស្នេហាជាតិកាន់តែគេមកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលព្រៀងថាគេក្បត់ជាតិព្រៀងវាមិនគូវាមិនគូគណៈបព្វជិជនអត់មានវប្បធម៌ហ្នឹងទេណាតើណាចង់ទៅណាក្នុងរឿងរបស់គេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិននឹកស្មានថាពួកអ្នកដែលនិយាយពីប្រជាធិបតេយ្យបែរជាប្រឆាំងនឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងនឹងការជ្រើសរើសដោយសេរីនៃសេរីភាពខាងនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋណាហើយតែងតែលៀបពណ៌គេលក់ក្បាលអីអញ្ចេះអីក្បត់មនសការស្អីស្អីណា
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីគាត់សម្គាល់ថានៅពេលចិត្តបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិម្ដងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានតែងតាំងនិងផ្ដល់តួនាទីដល់មន្ត្រីនយោបាយមកពីគណៈបកប្រឆាំងដែលជាយុទ្ធនាការនយោបាយដើម្បីបោះសម្អាតចលនាប្រឆាំង
ចេតនារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏ចេតនារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការតែងតាំងមន្ត្រី គណៈបព្វប្រឆាំងនេះគឺធ្វើឡើងមុនការបោះឆ្នោតជាទម្លាប់ហើយជាហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺមិនមែនចេតនានៅក្នុងការទាញយកផលប្រយោជន៍ឬក៏ទាញយកសក្តានុពលពីយុវជនទាំងនោះទេគឺគ្រាន់តែធ្វើម៉េចជាយន្តការមួយដើម្បីកំទេចចលនាប្រឆាំងឬក៏ធ្វើឲ្យចលនាប្រឆាំងហ្នឹងมันអាចងើបរួចឬក៏បង្ហាញទៅមហាជនថាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងកំពុងតែបាក់ទំនប់ណាដោយទឹកបាក់ទំនប់នៅក្នុងការចោះជុលជាមួយគណៈបកប្រជាជនបាទ
លោកបន្ថែមថាទូនាទីដែលអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទទួលបានពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះគឺมันមានអត្តពលយូរនោះទេហើយនឹងបានបាត់បង់សម្លេងទៅវិញដោយហេតុថាពួកគេមិនហ៊ានបញ្ចេញគំនិតយោបល់អ្វីបន្តទៀតនោះទេដោយឡែកនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតបានបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាដែលនៅបន្តស្ថិតក្នុងការរិះគន់ថាមានភាពទន់ខ្សោយហើយនៅរាល់ពេលដែលមានការប្រជុំត្រួតពិនិត្យឡើងវិញជាសកលស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ការលើកឡើងជារបាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សគឺអ្នកជំនាញច្បាប់នៅតែទទូចសុំឲ្យកម្ពុជាធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធច្បាប់និងប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យคล้ายទៅជាប្រព័ន្ធឯករាជ្យរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញអ្នកខ្ញុំមាសដា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីឲ្យតម្រុយជាច្រើនសប្ដាហ៍ថាលោកនឹងចូលឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារជាផ្លូវការពីបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីរបស់លោកសម្រាប់ឆ្នាំ2024នៅក្នុងវីដេអូរយៈពេល3នាទីដែលបង្ហាញពីអ្វីដែលលោកជឿថាកំពុងស្ថិតក្នុងហានិភ័យដែលនោះគឺដួងព្រលឹងអាមេរិកអ្នកស្រី Anita Powell រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington អំពីការរំពឹងទុកនៃការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតមួយទៀតរវាងលោក Biden និងគូប្រជែងរបស់លោកដែលតំណងជាលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
When I ran for president 4 years ago I said we're in a battle for the soul
ពេលខ្ញុំចូលឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីកាលពី4ឆ្នាំមុនខ្ញុំនិយាយថាយើងស្ថិតក្នុងការប្រកួតដើម្បីដួងព្រលឹងអាមេរិកឥឡូវគឺដូចគ្នាសំណួរគឺថាតើនៅប្រមាណឆ្នាំខាងមុខយើងមានសេរីភាពនិងសិទ្ធិច្រើនជាងឬក៏តិចជាងមុនខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចង់បានចម្លើយយ៉ាងដូចម្តេចអ្នកក៏ដូចគ្នាដែរនេះមិនមែនជាពេលដែលជប់ខ្វល់នោះទេហេតុនេះហើយទើបខ្ញុំចូលឈ្មោះមួយអាណត្តិទៀត
យុទ្ធនាការប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024បានចាប់ផ្តើមពេលលោក Biden ប្រកាសការពីថ្ងៃអង្គារលោកតំណងនឹងត្រូវប្រកួតជាមួយលោក Trump ដែលប្រកាសឈរឈ្មោះការពីឆ្នាំមុននិងដែលនៅបន្តអះអាងថាលោកឈ្នះឆ្នោតឆ្នាំ2020មិនមែនលោក Biden នោះទេ
We will make America glorious again
លោក Trump ដែលកាស្ទង់មតិបង្ហាញថាមានប្រជាប្រិយភាពជាងគេនៅក្នុងបក្សសាធារណរដ្ឋប្រជុំនឹងរឿងក្តីនៅញូវយ៉កពាក់ព័ន្ធនឹងការបងប្រាក់ដល់តារាភាពយន្តអាអាភៀរដ្ឋអាជ្ញានៅរដ្ឋចរចាក៏កំពុងពិចារណាចោទប្រកាន់លោកពីសកម្មភាពលោកពេលរដ្ឋចរចារដ្ឋសញ្ញាឆ្នោតឆ្នាំ2020ផងដែរលោកបានយកបញ្ហាផ្លូវច្បាប់របស់លោកធ្វើជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការរបស់លោកលោក Trump បានថ្លែងថា
តួលេខទាំងនោះធ្វើឲ្យពួកម៉ាក់និយមតាមរករឿងយើងពួកគេប្រើប្រព័ន្ធយុទ្ធធរប្រមទ័នដើម្បីជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោត
សល18ខែទៀតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតមកដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកជាង 1/3 ថាហត់នឿយរួចទៅហើយពេលគិតដល់ការប្រកួតរវាងលោក Biden និងលោក Trump 29% ទៀតថាការប្រកួតម្ដងទៀតនេះធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចលោក Biden ប្រកាសឈរឈ្មោះម្ដងទៀតដោយចាប់ផ្ដើមតាមរយៈការបង្ហាញរូបភាពកុបកម្មហិង្សានៅឯវិមានសភាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021លោក Bidenបង្ហាញតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោត3នាក់ដែលលោកហៅថាជាពួកមាហ្គាជ្រុលនិយមដោយសម្ដៅទៅលើពាក្យស្លោករបស់លោក Trump ធ្វើឲ្យអាមេរិកអស់ចាស់ម្ដងទៀតអ្នកវិភាគថាការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់ភាគច្រើនប្រឆាំងនឹងគបកម្មនៅវិមានសភាប៉ុន្តែលោក Biden នៅតែប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងដ៏ខ្លាំងក្លាលោក Thomas Schwartz សាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt ថ្លែងថា
and he remains a divisive figure his popularity has been under 50%
ប្រជាប្រិយរបស់លោក Biden មិនដល់ 50% ផងតាំងពីលោកដកទ័ពពីអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយលោកមិនមែនជាប្រធានាធិបតីដែលមានប្រជាប្រិយភាពនោះទេយើងស្ថិតក្នុងពេលដែលមានការប្រកាន់បក្សពួក
វីដេអូប្រកាសរបស់លោក Biden នោះក៏លើកឡើងពីការជជែកដេញដោលរឿងរំលូតកូនតែកាលពីឆ្នាំមុនតុលាការកំពូលសម្រេចប្រគល់ឲ្យរដ្ឋនីមួយៗជាអ្នកសម្រេចអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris ធ្លាប់បង្ហាញអំពីការគាំទ្ររបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរំលូតកូនវីដេអូនោះមិនបានលើកឡើងពីអាយុរបស់លោក Biden នោះទេប៉ុន្តែលោកប្រឈមនឹងការរិះគន់ថាក្នុងអាយុ80ឆ្នាំលោកមានវ័យចាស់ពេកក្នុងការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកនឹងត្រូវសម្រេចថាត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណានៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
បាទតាមរបាយការណ៍មួយនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយសម្អាតនិងបំផ្លាញយុទ្ធភណ្ឌផ្ទុះជាង532ពីផ្ទៃដីអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំទៅតែប្រទេសនេះនៅមានផ្ទៃដីធំធេងដែលមានកប់គ្រាប់មីនយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនិងគ្រឿងផ្ទុះឆ្នៃជាលទ្ធផលនៃការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីក្នុងអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជួយសម្អាតមីនក្នុងប្រទេសឡាវអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសកូឡុំប៊ីផងដែរអ្នកស្រី Megan Duzer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី4ខែមេសាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមូលឯកសារអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការជួយប្រទេសជាង60បំផ្លាញយុទ្ធភណ្ឌផ្ទុះនិងអាវុធធម្មតាឯទៀតឯទៀតដោយអ៊ុយក្រែនបានទទួលជំនួយច្រើនជាងគេនៅឆ្នាំ2022គឺជាង91,000,000ដុល្លាររដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនស្ទង់ប្រមាណថាផ្ទៃដីខ្លួនចំនួន 160,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉ាមានកប់យុទ្ធភណ្ឌផ្ទុះហើយនិយាយថានៅពេលនេះប្រមាណ 10% នៃផ្ទៃដីកសិកម្មរបស់ប្រទេសប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ណាស់សម្រាប់ដាំដំណាំបើតាមរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាដើរលើផែនដីដោយសុវត្ថិភាព To walk on the earth in safety ត្រូវបានសរសេររួមគ្នាជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ស្ថិរភាពអន្តរជាតិនិងការស្ដារឡើងវិញនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ James Madison នៅរដ្ឋ Virginia ថាការលុកលុយដល់ខ្លួនខ្លួនរបស់រុស្ស៊ីធ្វើឲ្យវិបត្តិស្បៀងសកលកាន់តែដុនដាបថែមទៀតនៅមុនការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022អ៊ុយក្រែនជាប្រទេសផលិតស្រូវសាឡៃនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិច្រើនបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធដែលចប់នៅខែកញ្ញាក្នុងឆ្នាំ2022បានផ្តល់ការវឹកវើនឹងគ្រឿងឧបករណ៍សម្រាប់ក្រុមអ្នកសម្អាតមីននៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផ្តល់ប្រកាសសម្រាប់កម្មវិធីអប់រំអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃគ្រឿងផ្ទុះលាក់កំបាំងដល់ប្រជារាស្ត្រអ៊ុយក្រែនចំនួន18នាក់អ្នកស្រី Heather Holzinger អ្នកចាត់ចែងកិច្ចការខាងសារគមនាគមន៍និងការបោះពុម្ពផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ស្ថិរភាពអន្តរជាតិនិងការស្ដារឡើងវិញបាននិយាយថានៅពេលនេះអ៊ុយក្រែនជាប្រទេសមួយក្នុងបណ្ដាប្រទេសមានកប់មានច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកហើយស្ថានភាពនេះកាន់តែអាក្រក់ឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកសេហូលស៊ីងើបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារយុទ្ធភណ្ឌផ្ទុះមានរេបាយក្នុងតំបន់ជនបទនិងតំបន់ក្រុងហើយទំនងជាត្រូវចំណាយពេលច្រើនទស្សវត្សដើម្បីសម្អាតនៅពេលណាសង្គ្រាមចប់នៅទូទាំងពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយប្រាក់$376,000,000ដើម្បីជួយបំផ្លាញយុទ្ធភណ្ឌផ្ទុះនិងអាវុធធម្មតាឯទៀតទៀតក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2022បន្ទាប់ពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយប្រាក់ច្រើនបំផុតនៅប្រទេសឡាវគឺ$45,000,000បន្ទាប់មកអាមេរិកក៏បានចំណាយប្រាក់$40,300,000នៅអ៊ីរ៉ាក់និង$20,300,000នៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីបោះសម្អាតគ្រឿងផ្ទុះកប់ក្នុងដីអ្នកសៃហូស៊ីងើបានថ្លែងថានៅទូទាំងពិភពលោកសកម្មភាពសម្អាតមីនល្អប្រសើរជាងគេដោយសារមានការជឿនលឿនខាងបច្ចេកវិទ្យាស្ទង់មើលមានរួមការប្រើដ្រូននិងបច្ចេកវិទ្យាឲ្យដឹងពីចម្ងាយសម្រាប់រកឲ្យឃើញគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមាននៅទូទាំងពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ប្រាក់ជាង$4,600,000,000ឲ្យប្រទេសជាង120ដើម្បីគ្រប់គ្រងការបំផ្លាញអាវុធធម្មតាតាំងពីឆ្នាំ1993រហូតដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022សហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួនតូចមានរួមប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនដែរ ដែលមិនបានចុះអធិការលើសន្ធិសញ្ញាហាម5ក្របមីនឆ្នាំ1997ដែលហាម5មិនឲ្យប្រើមីនប្រឆាំងនឹងមនុស្សកាលពីខែវិច្ឆិកាយុទ្ធនាការអន្តរជាតិដើម្បីហាម5ក្របមីនបង្កប់បានរាយការណ៍ថារុស្ស៊ីនិងមីយ៉ាន់ម៉ាជារដ្ឋាភិបាលតែពីរដែលបានប្រើមីនបែបនេះកាលពីឆ្នាំទៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA The Voice
of America VOA នៅខែមេសានេះប្រកាសដែលបង្កើតដោយបច្ចេកវិទ្យា 3D Printing ត្រូវបានបង្ហោះទៅក្នុងលំហអវកាសមុនពេលបែកធ្លាក់មកវិញលើសពីនេះឯកសណ្ឋានអវកាសថ្មីត្រូវបានរចនាឡើងដោយគិតគូរដល់អវកាសយានិកសត្រីហើយមានវត្ថុចម្លែកមួយហោះកាត់ផ្ទៃមេឃក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្នុងពេលរាត្រីលោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងទាំងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
One. Engine full power.
ព័ត៌មានអវកាសសម្រាប់ខែមេសានេះចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងព័ត៌មានអំពីរកកានឯកជនរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ដែលត្រូវបានបាញ់បង្ហោះពីភពផែនដីពីមូលដ្ឋានកងកម្លាំងអវកាស Vandenberg ក្នុងរដ្ឋ California ក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ជូនផ្កាយរណប Starlink របស់ខ្លួនមួយចំនួនទៀតទៅក្នុងគន្លងគោចរផែនដីដែលនេះជាបេសកកម្មលើកទី77ក្នុងការបង្កើតបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតសកលនេះជាលើកទី1ដែលរកកាន SpaceX ចំនួន2ត្រូវបានបាញ់បង្ហោះក្នុងថ្ងៃតែមួយហើយនេះជារ៉ុកកែត SpaceX ទី2ដែលត្រូវបានបាញ់បង្ហោះចេញពីទីលានអវកាសលេខ40ក្នុងទីក្រុង Cape Canaveral រដ្ឋ Florida បេសកកម្មទាំងពីរនៅថ្ងៃតែមួយនេះជាបេសកកម្មលើកទី18និង19របស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ក្នុងឆ្នាំនេះព័ត៌មានអវកាសទី2សម្រាប់ខែមេសានេះក្រុមហ៊ុន Relativity Space បានបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែតដែលផ្គុំឡើងជាចម្បងពីផ្នែកធ្វើពីម៉ាស៊ីន 3D Printing ក្រុមហ៊ុននេះព្យាយាមបង្ហោះរ៉ុកកែតដែក 3D ដំបូងគេទៅកាន់គន្លងគោចរដែលមានកម្ពស់200គីឡូម៉ែត្រពីផែនដីប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីហោះបាន3នាទីរ៉ុកកែតក៏ធ្លាក់មកវិញផ្នែកខាងលើនៃរ៉ុកកែតត្រូវបានឆេះនិងលែងដំណើរការដែលធ្វើឲ្យវាធ្លាក់នៅក្បែរមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកក្រុមហ៊ុន Relativity Space ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋ California នេះស្ទើរតែបានចាប់ផ្ដើមបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែតរបស់ខ្លួនមួយទៀតប៉ុន្តែកុំព្យូទ័រនៅលើយានអវកាសនោះបានបញ្ឈប់ដំណើរការបាញ់បង្ហោះវិញទោះបីមានការបរាជ័យថ្មីថ្មីក៏ដោយនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Relativity Space នៅមើលឃើញអនាគតវិជ្ជមានមួយលោក Tim Ellis នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Relativity Space និយាយថា
This is the world's first 3D printed rocket. It is by far the most amount of 3D.
នេះជារ៉ុកកែតធ្វើពី 3D ដំបូងគេក្នុងពិភពលោកវាជាផលិតផលដែលមានគ្រឿង 3D ច្រើនជាងគេបង្អស់វាជាវត្ថុដែកធ្វើពី 3D ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដូច្នេះមានការបង្ហាញលទ្ធភាពនៃបច្ចេកវិទ្យា 3D printing ជាលើកដំបូងច្រើនណាស់
លោក Tim Ellis បន្ថែមថារ៉ុកកែតនេះអាចនឹងក្លាយជារ៉ុកកែតដំបូងគេបង្អស់ដែលប្រើប្រាស់អុកស៊ីហ្សែនរាវនិងមេតានរាវជាឥន្ធនៈបង្ហោះរ៉ុកកែតដែលប៉ះពាល់បរិស្ថានតិចជាងប្រេងឥន្ធនៈហើយនៅក្នុងព័ត៌មានអវកាសទី3សម្រាប់ខែមេសានេះទីភ្នាក់ងារ Axiom Space និង NASA បង្ហាញឯកសណ្ឋានអវកាសឈុតថ្មីសម្រាប់ការរុករកនៅតាមព្រះច័ន្ទឈុតនេះមានលក្ខណៈយឺតងាយបត់បែនជាងមុននិងកាន់តែស័ក្តិសមសម្រាប់អវកាសយានិកនារីឈុតនេះនឹងមានពណ៌សដូចឈុតមុនដែរដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកពាក់ត្រជាក់ខ្លួនប៉ុន្តែគេបានគ្របបាំងនៅពេលនេះដើម្បីការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាលើការរចនាឈុតគំរូនេះ
What is that?
ហើយនៅក្នុងព័ត៌មានអវកាសចុងក្រោយសម្រាប់ខែមេសានេះលោក Jaime Hernandez អ្នកមើលផ្កាយនៅរដ្ឋ California បានថតវីដេអូជាប់វត្ថុមួយចំនួនហោះនៅលើមេឃនៅពេលរាត្រីអវកាសយានិកលោក Jonathan McDowell ឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិតាមអ៊ីនធឺណិតអំពីវត្ថុដ៏អាថ៌កំបាំងទាំងនេះថាលោកច្បាស់ 99.9% ថាវាជាកំទេចដែលឆេះក្នុងលំហអវកាសចេញពីវត្ថុនានាដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីបញ្ជូនព័ត៌មានទៅស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.